Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda kasaba uyushmalari tashkiloti paxta terimida majburiy mehnatni milliy monitoring guruhlari nazorat qilishini bildirdi. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. O'zbekistonlik muhojir 30 ming rublga advokat yollab, Peterburg politsiyachilariga qarshi kurash boshladi. Jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulova ustidan tuhmatda ayblab jinoyat ishi ochildi. Senat raisi Norboyeva deputatlarni ijro hokimiyatidan hisob so'rashga chaqirdi. Afg'onistonda Islom davlati terror guruhi lageriga rejalangan hujum xatolik bois dehqonlarga qaratildi. 30dan ortiq odam o'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Birlashgan Millatlar Tashkilotining sud va advokatlar mustaqilligi bo'yicha maxsus hisobotchisi Diego Garcia Sayan 19 sentyabr kuni Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi xabar berdi. Rasmiy xabarga ko'ra, suhbat chog'ida O'zbekistonning BMT tuzilmalari bilan hamkorligi muhokama qilingan. Aytilishicha, Diego Garcia Sayan 25 sentyabrgacha sud, prokuratura, adliya va fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashuvlar o'tkazadi. BMT hisobotchisi tashrif arafasida O'zbekiston hukumati bilan sud islohoti masalasida konstruktiv muloqot o'rnatish niyatida ekanini bildirdi. 18 sentyabr kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni yanada rivojlantirish dolzarb masalalari muhokamasiga bag'ishlangan sessiyasi selektor shaklida o'tkazildi, deb xabar berdi O'zbekiston Senati matbuot xizmati. Selektor yig'ilishida qatnashgan Senat raisi Tanzila Norboyeva mahalliy matbuotga ko'ra qonunchilikdagi joriy vaziyatni tanqid qilgan. Kunuz nashri keltirgan iqtibosda Norboyeva bir-birining kor qiluvchi qonunlar ko'pligi, vazirlik yoki idoralar chiqaradigan qonun osti hujjatlari amalda qonunni ishlamaydigan qilib qo'yayotganini aytgan. Bunday qonunlarning hammasini bekor qilib, bitta yaxlit kodeks holiga keltirish kerak degan Norboyeva mazkur nashrga ko'ra. Ayni yig'ilishda Senat raisi deputatlarni ijroiya hokimiyatidan hisob so'rashga ham chaqirgan. Mazkur uchrashuv haqida xabar bergan Senat matbuot xizmati Tanzila Norboyevaning bu gaplarini umuman tilga olmagan. 19 sentyabr kuni Saudiya Arabistoni poytaxtiga kelgan AQSh davlat kotibi Mike Pompeo podshohlik neft terminaliga uyushtirilgan hujumni urush harakati deb atadi. Saudiya Arabistoni esa bu hujumlarning Eron homiyligida amalga oshirilganini tasdiqlovchi inkor etib bo'lmas dalillar borligini iddao qildi. Riyodda o'tkazilgan matbuot brifingida jurnalistlarga hujum uyushtirgan dron va raketalar qoldiqlari ularning Eronda ishlab chiqarilgani isboti sifatida taqdim etildi. Ayni paytda Riyod hukmdorlari Eronni bu raketa va dronlarni bevosita o'z hududidan otganlikda ayblaganicha yo'q. Yakshanba kungi hujumlar uchun Yamandagi Eron tomonidan qo'llab-quvvatlanilayotgan Huti isyonchilari mas'uliyatni zimmasiga oldi. Bu hujumlarga aloqasi yo'qligini ta'kidlayotgan Tehron AQShni harbiy hujum uyushtirish oqibatlaridan ogohlantirdi. Yakshanba kuni Saudiya Aramco shirkati terminallariga qilingan hujum ortidan podshohlikda qazib olinayotgan neft hajmi qariyb 50%ga qisqardi. Hozircha AQSh prezidenti Eronga qarshi harbiy chora ko'rishga oshiqmayotganini aytmoqda. Ayni paytda Tramp Eronga qarshi sanksiyalar kuchaytirilishini bildirdi. 19 sentyabr kuni Afg'onistonda amalga oshirilgan hujumlar oqibatida yana kamida 50 odam o'ldirildi. Kobul rasmiylariga ko'ra, afg'on xavfsizlik kuchlarining mamlakat sharqida AQSh harbiylari yordamida uyushtirgan havo hujumlari oqibatida tinch aholidan 30dan oshiq odam o'lgan, 40dan ko'proqi jarohatlangan. Islom davlati terror guruhi lageriga uyushtirilishi rejalangan hujum paytida xatolik tufayli hujumlar dehqonlarni nishonga olgan. Ayni kuni Zobul viloyatida toliblarning mahalliy kasalxonaga uyushtirgan hujumi oqibatida yana kamida 20 odam o'ldi, 100dan oshig'i yaralandi. AQSh ma'muriyati bilan Taliban o'rtasidagi tinchlik muzokaralari barbod bo'lishi ortidan toliblar terror hujumlarini kuchaytirdi. Seshanba kuni AQShning Afg'onistondagi maxsus vakili Zalmay Xalilzod AQSh Kongressi a'zolariga tinchlik muzokaralarining joriy vaziyati haqida hisob beradi. Moskva metrosida politsiyachi o'zini qo'lga olmoqchi bo'lgan hamkasblariga o'q otdi. Novosti agentligining bildirishicha, bo'lib o'tgan mazkur hodisada bir politsiyachi o'lgan, yana biri yaralangan. Xabarda aytilishicha, politsiyaning shaxsiy xavfsizlik xizmati Rizanskiy prospekt metro stansiyasida pora olishda gumonlanayotgan politsiyachini qo'lga olishga harakat qilgan. Yaralangan politsiyachining ahvoli o'ta og'irligi aytilmoqda. O'q uzgan politsiyachi esa qamoqqa olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston tadbirkorlik. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi Navoiy aeroportiga kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari shaxsiy foydalanish uchun yuboriladigan va bojga tortilmaydigan yuklarni rasmiylashtirishni Toshkentga ko'chirdi. Oqibatda asosan xorijdagi mehnat muhojirlari O'zbekistondagi oilasiga yuborayotgan 100 tonna yuk qariyb 3 haftadan beri Toshkentdagi xususiy MCJ omborxonasidan chiqarilmayotir. Kuryerlik operatorlari esa xorijdagilar yukini qabul qilishni to'xtatishga majbur qilayotir. Navoiy xalqaro aeroportining Ozodlik gaplashgan mutasaddilari bojxona qo'mitasi hozircha bunday qarorini izohlovchi biror qonuniy hujjat taqdim qilmaganini, hamma ish og'zaki tarzda amalga oshirilayotganini bildirdi. Prezident Mirziyoyevning o'tgan yil 19 yilda imzolagan qarorida kirib kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini bojxona nazorati va rasmiylashtiruvi havo transporti orqali yetkazilganda xalqaro aeroportlar yoki unga yaqin hududlarda joylashgan bojxona postlarida amalga oshiriladi deb yozib qo'yilgan. Ayni qaror asosida 2018 yil yozidan boshlab Navoiy xalqaro aeroportiga Janubiy Koreya, Xitoy, Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, AQSh va Yevropa davlatlaridan kelayotgan xalqaro kuryerlik jo'natmalari ushbu aeroport hududida rasmiylashtirib kelinayotgan edi. Buning uchun hamma texnik vositalarimiz, ishchi kuchimiz yetarli. Hozirgacha tez va samarali ishlab kelayotgan edik. Jo'natmalar oqimining ko'paygani Toshkentdagi qudratli odamlarning rashkini qo'zadi shekilli, buni o'zlariga olishyapti dedi Navoiy aeroporti mutasaddilaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan anglanishicha, Navoiy xalqaro aeroportiga xorijdan kelayotgan minglab tonna kuryerlik jo'natmalarni nazoratdan o'tkazish, rasmiylashtirish uchun Toshkentdagi SPT pochta deb nomlangan MCJ ombori tanlangan. Bunday o'zgarish esa go'yoki Navoiy aeroportida zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilganiga qadar amalda bo'ladi. Mazkur buyruqqa izoh bergan Navoiy xalqaro aeroporti mutasaddilaridan biri, bu aeroportda zamonaviy ixtisoslashgan bojxona ombori qurilishi haqida hech qanday gap-so'zi yo'qligi, bunday omborning bir necha yildan beri ishlab kelayotganini ta'kidladi. Navoiyga yuborilgan xalqaro kuryerlik jo'natmalarini rasmiylashtirishning bu yerdan Toshkentga ko'chirilgan haqida Ozodlikka xabar yuborgan tadbirkorlar bu biznesning monopoliyaga aylanayotganini qayta-qayta ta'kidladi. Ozodlik suhbatdoshlari bir-biridan mustaqil ravishda xalqaro kuryerlik jo'natmalari oqimining joriy birinchi oila a'zolari nazoratiga o'tayotganini iddao qildi. Ozodlik hozircha bu iddaolarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Ozodlik so'rovidan so'ng bojxona qo'mitasi rasmiy saytida kuryerlik jo'natmalariga doir deb nomlangan bayonot e'lon qilindi. Bu bayonotda aytilishicha, Navoiy xalqaro aeroporti binosida bojxona nazoratini amalga oshirish uchun yetarli sharoitlar yaratilmagani sababli tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga ko'plab noqulayliklarni keltirib chiqargan va ana shu noqulayliklarni bartaraf qilish maqsadida bu rasmiylashtirish jarayoni vaqtincha Toshkentga ko'chirilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida politsiyachilar to'xtatgan 29 yashar farg'onalik Abror barcha hujjatlari joyida bo'lganiga qaramasdan ma'muriy javobgarlikka tortilganini aytmoqda. Bir sutka sovuq kamerada ushlab turilgan o'zbek muhojiri politsiyachilar ustidan arz qilganini Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bir necha yildan buyon Sankt-Peterburgda ishlayotgan farg'onalik Abror 11 sentyabr kuni Peterburgning Nevskiy tuman 23 sonli politsiya bo'limi xodimlari tomonidan to'xtatildi. Politsiyachilar shahar restoranlaridan birida ishlovchi bu migrantdan hujjat talab qilgan.
Dokument tekshirib, qayerda yashaysan dedi. Men esimdan chiqib qoluvdi qayerda yashayotganim. Hammasi joyida. Prosta yaqinda registratsiya qildim. Men aytdimki, shunaqa jindi yorimdan ko'tarildim. Sen bilmas ekansan dedi, qo'lim qayrib olib ketdi.
Abror politsiya xodimlari unga qayd etilgan joy bo'yicha yashamasligi aybini qo'yib, jarimaga tortgani haqida so'zladi. Suhbatdoshi bilan birga olib kelingan boshqa muhojirlarning aksari ham hujjatlar joyida bo'lishiga qaramasdan 5000 rubldan jarimaga tortilganini bildirdi. Navbatchi ofitserlardan biri u bilan yakka suhbatda noqonuniy xatti-harakatlarni yuqoridan buyruq borligi bilan izohlashga uringan.
5000 rubl nimaga ishtirob to'lasang qo'yaveramiz deyishdi. Bu to'lamasang dedi, yotaverasan nima deb. Bu deyapti siyosat. Chunki sanlar kelyapsan, to'xtamasdan kelyapsan, anaqa deydi, ko'payib ketding dedi. Men to'zi aytyapman. Tepadan buyruq bo'lgan deydi, shunaqa qilib deydi, kamaytirib deydimi, shunaqa istamang. Sen dedi, jaliba qiladigan bo'lsang dedi, bu katta mexanizm dedi. Sen dedi, chaynadiru tupurib yuboradi
dedi Abror. Nihoyat hujjatlarga tarjimonsiz qo'l qo'ydirib va protokol nusxasini bermasdan politsiya Abrorni bo'limdan chiqarib yuborgan. Ozodlik 23 sonli politsiya bo'limiga registratsiya bahonasida ushlab keltirilayotgan muhojirlar, jumladan farg'onalik Abror masalasida izoh so'rab murojaat qildi va quyidagi mazmunda javob oldi.
Документы, если не в порядке, значит, собирают. Если с документами все в порядке, то никаких вопросов.
Hujjatlar joyida bo'lmasa olib kelishadi bizga. Hujjatlari joyida bo'lganlarni politsiya xodimlari olib kelishga haqlari yo'q, dedi Abror ishi yuzasidan biror ma'lumotga ega emasligini aytgan navbatchi. Ayni damda o'zbekistonlik migrant ichki ishlar xodimlari do'q-po'pisalarga qaramasdan 30 ming rublga advokat yolladi. Farg'onalik muhojirning himoyasini ta'minlashga kirishgan Peterburglik advokat Nikolay Novikov Abrorni ushlab qolgan va jarimaga tortgan politsiyachilar xatti-harakatlarida jinoyat alomatlari ko'rinayotganini ozodlikka bildirdi. Biz politsiya va tergov qo'mitasiga shikoyat tayyorladik. Biz tekshiruv o'tkazilib, politsiyachilarga nisbatan jinoyat ishi ochilishini talab qilmoqdamiz, dedi advokat. Livada markazi oxirgi vaqtlarda mehnat muhojirlarga nisbatan Rossiya jamiyatida yana salbiy kayfiyatlar kuchaygani qayd etilganini ma'lum qildi. Ijtimoiy so'rov markazi olib borgan so'rov natijalariga ko'ra 72% rossiyalik mamlakatga ishlagani kelayotgan mehnat muhojirlari sonini qisqartirish tarafdori ekanini bildirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston madaniyat.
Buxoroda UNESCO himoyasidagi Arabov uyi hokim qarori bilan yo'qsillarga berilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Var. Buxoroning eski shahar qismidagi Turki Jandi ko'chasida joylashgan Arabovlar uyi sifatida UNESCO ro'yxatiga kirgan imoratni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi shahar hokimi qarori san'atshunoslar tanqidiga uchradi. San'atshunoslar fikricha, mazkur bino 19. asrdagi asl holida saqlanib qolgan noyob obida bo'lib, uning turar joy qilib berilishi vandalizmdir. Buxoro shahar hokimi Karim Kamolov joriy yilning 31 iyulida imzolagan farmoyishida binoning kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan beva bechoralarga turar joy sifatida berilishi ko'zda tutilgan. Shahar hokimligi mulozimiga ko'ra, shu kunlarda Arabov uyi kam ta'minlanganlar uchun yotoqxona qilishga hozirlanmoqda. Buxoro ganshikorlik va naqsh-nigor san'atining noyob namunalari saqlab qolingan va 19. asrda yashagan o'zbek zodagoni yashash tarzini aks ettirgan imoratning nima sababdan kambag'allarga uy qilib berilgani haqida O'zbekiston Madaniyat vazirligining ozodlik suhbatlashgan mulozimlari aniq tugal fikr bildirishmadi. Buxoro shahar madaniyat boshqarmasi xodimlari UNESCO himoyasidagi uy yo'qsillar uchun yotoqxonaga aylantirilayotganidan bexabar ekanligini ozodlikka aytishdi. Buxoro shahar hokimligining uy joylarini hisobga olish va noturar joylardan foydalanish davlat korxonasi mulozimi ozodlik bilan suhbatda bo'sh yotgan uyni kam ta'minlanganlarga berish haqidagi hokim farmoni O'zbekiston prezidentining aholining kam ta'minlangan qatlamini qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi 32-68 sonli qaroriga asosan chiqarilganini aytish bilan kifoyalandi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish ilmiy ishlab chiqarish bosh boshqarmasi Buxoro va Navoiy viloyatlari bo'yicha inspeksiyasi mulozimi binodan turar joy sifatida foydalanish vaqtincha bo'lishi kerakligi haqida shahar hokimiga tavsiya mazmunidagi xat berganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Shahar hokimligi mulozimi esa joriy yilning 16 aprelida madaniy meros inspeksiyasidagi Arabovlar uyidan turar joy sifatida foydalanish haqida 328 sonli ruxsat xati olishganini Ozodlik muxbiriga bildirdi. Madaniy meros idorasining respublika boshqaruvidagi mulozimi hokimlikning bu gapini dezinformatsiya deb atadi va me'morchilik obidasi sifatida noyob bo'lgan Arabovlar uyi borasidagi shahar hokimi farmoyishi bekor qilinishi uchun harakat boshlashga va'da qildi. Farmoyish bekor qilinishi haqida Madaniyat vazirligidagi ismi aytilishini istamagan rutbasi yuqori mulozim ham aytib berdi. Bino 1991 yildan boshlab O'zbekiston Madaniyat vazirligi tasarrufida bo'lgan. Vazirlik mulozimiga ko'ra, bino bir muddat omborxona sifatida foydalanilgan va so'nggi 5 yil ichida bo'sh turgan. Sovet davrida bu bino O'zbekiston SSR Ma'rif vazirligi tarafidan turli maqsadlarda foydalanilgan. 1924 yildan oldin Buxorolik zodagon Arabovlar tarafidan qurilib tasarruf qilingani bois bino Arabov uyi deya san'atshunoslik va me'morchilikka oid adabiyotlarda tilga olinadi.
Kasaba uyushmalari tashkiloti paxta terimida majburiy mehnatni milliy monitoring guruhlari nazorat qilishini bildirdi. Tadbirkorlar kuryerlik jo'natmalarining yana qudratli shaxslar monopoliyasiga aylanayotganidan xavotirda. O'zbekistonlik muhojir 30 ming rublga advokat yollab, Peterburg politsiyachilariga qarshi kurash boshladi. Jurnalist va huquq faoli Malohat Ishonqulova ustidan tuhmatda ayblab jinoyat ishi ochildi. Senat raisi Norboyeva deputatlarni ijro hokimiyatidan hisob so'rashga chaqirdi. Afg'onistonda Islom davlati terror guruhi lageriga rejalangan hujum xatolik bois dehqonlarga qaratildi. 30dan ortiq odam o'ldi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Imon Karimova Mirziyoyev hukumatini korrupsiyaga oid maxfiy faktlarni dunyoga oshkor qilishdan ogohlantirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ustidan Toshkentda yana bir maxfiy sud jarayoni boshlangan. Bu xabarni 16 sentyabr kuni Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregoar Monje o'z Twitter sahifasida yoyinladi. Ayni shu kuni Karimovaning qizi Imon Instagram sahifasi orqali Shavkat Mirziyoyev hokimiyatini yaqin kunlarda mamlakatdagi korrupsiyaga oid faktlarning jahon va O'zbekiston jamoatchiligiga oshkor qilinishidan ogohlantirdi. Karimovaning Londonda yashayotgan qizi Imon Karimova o'z Instagram sahifasi orqali onasi bilan bog'liq jarayonlarni yana sirk deb atadi va uni balandparvoz bayonot va kosmetik o'zgarishlarga qaramay O'zbekistonda hech qanday ilgari siljish bo'lmayotgani tasdig'i sifatida ko'rsatdi. Kelayotgan bir necha kun ichida har bir xalqaro sud va korrupsiyani tadqiq etish bilan shug'ullanuvchi mashhur xalqaro kompaniyalarga yuboriladigan hujjatlar joriy hokimiyatning onam va bizning qo'limizdagi faktlardan nega qo'rqishini qisman hozircha boshlanishi ko'rsatadi. Xalq e'tiborini bu ma'lumotlar chiqishidan chalg'itib bo'lmaydi. Garchi o'rta-miyona blogerlardan bir nechtasini olib kelish orqali bunga urinib ko'rishlari mumkin bo'lsa-da, deb yozdi Imon Karimova o'z sahifasida. Joriy hukumatdagilarning korrupsiyaga aloqadorligini ko'rsatish iddao qilingan faktlar der ekan, Imon Karimova bu hujjatlarning aynan kimlarni fosh qilishini tilga olmagan. 16 sentyabr Imon Karimovaning bu tahdidi bilan ayni kunda Gulnora Karimovaning shvetsariyalik advokati Gregoar Monje o'z Twitter sahifasida Gulnora Karimova Yashnobod tuman sudidan bugun kechasi noma'lum joyga olib ketildi. O'zbekistonlik advokatga bu jarayon haqida faqat bugun xabar berilgan. Qizining sud zaliga kirishiga ham ruxsat berilmadi. 2 hafta oldin rasman so'rovnoma yuborganimga qaramay, menga ham hech qanday ruxsat berilmadi, deb yozdi. O'tgan oy O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan davlat mulkini talon taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini toblamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgani haqida rasmiy bayonot bergan edi. Bu xabarga munosabat bildirgan Karimova tomoni, xususan uning qizi Imon, yangi jinoyat ishlarini siyosiy sirk deb atagan edi. Imon Karimova 1 avgust kuni Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda, deb yozgan edi. Bungacha esa Imon Karimova O'zbekiston Bosh prokuraturasi bilan olib borilgan maxfiy muzokaralarda hukumat nomidan berilgan va'dalarning amalga oshmaganini iddao qilgan edi. Bu iddao ortidan Imon Karimova va shvetsariyalik advokat Gregoar Monje shvetsariya banklaridagi muzlatilgan pullarning qolgan 555 million dollarini qaytarish jarayoni sud hukmi orqali to'xtatilganini e'lon qilgan edi. O'zbekiston tomoni hozircha Karimovaning bu bayonotlariga munosabat bildirmadi. Gulnora Karimova ustidan yangi mahkama jarayoni boshlangani haqida ham hozircha rasmiy ma'lumot jamoatchilikka taqdim etilmadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
17 sentyabr kuni Navoiy kon metallurgiya kombinatining Paxtachi tumanidagi Qoraqo'ton oltin koni tashlandiq shaxtasida g'ayriqonuniy oltin qaziyotgan 3 kishini tosh bosib qoldi. Yoshi 30lardagi oilali konchi yigitlarning 2 nafari halok bo'ldi, biri og'ir ahvolda tuman kasalxonasiga yotqizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'ayriqonuniy oltin qazuvchilar bilan tanish bo'lgan paxtachiliklardan biri Akbarning ozodlikka aytishicha, konda oltin qidirib, madanli toshlarni kavlab olayotgan 3 kishining ustiga tog' jinslari qulab tushgan.
Yigitlarni tuyla bosib qoldi deb aytdi-da, shaxta bosib qoldi, tez yordam kerak bolalar yig'ib kelinglar deb telefon bo'ldida. Keyin ertalab sherigimdan so'rasam, o'ldi deb aytishdi-da.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Qoraqo'tonda tog' toshi bosib qolishi oqibatida 2 nafar fuqaro voqea joyida halok bo'lgani, 1 nafari tan jarohatlari bilan tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini tasdiqladi. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tergovga qadar surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Ma'lumotlarga qaraganda, Qoraqo'ton oltin koni Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli bo'lib, ilgari u yerdagi shaxtalardan tarkibida oltini bor ruda qazib olingan. Hozir bu shaxtalarning eksploatatsiyasi to'xtatilgan bo'lib, shaxtalarning kirish yo'llari yopib tashlangan. Lekin Samarqandlik Akbarning ozodlikka aytishicha, g'ayriqonuniy oltin qidiruvchilar bu shaxtalarni o'zlari ochib, qo'lbola usulda xavfsizlik qoidalariga rioya etmagan holda ruda qazib olib chiqadilar.
O'zlari joy ochadi, tog'da tagidan mana perforator bilan ochadi, kirib ketadi mana ko'p chiqin uyib ichiga 100 metrgacha uyib boradi-da. Shu rudani olib kelib, uyida tegirman qilib, moykadan o'tkazib, tillashtirib, mayda zarachalarni yuvib oladi.
Kombinat hududiga qanaqa qilib o'tishadi ular? Bu kombinatga qarashli kon bo'lsa, qanaqa qilib o'ta oladi ular?
Yerda ana kattada yerda zona katta joy. Hamma joyda tilla zarachalari bor. Xohlagan joyda kavlab olaveradi-da mahalliy aholi. Bizda ish yo'q. Tirikchilik qilish uchun boradi.
Qo'rqiladigan joy ku
yerda. Ha, qo'rqiladigan joy. Baribir ana u totilmaganda tikanlisin totilmagan bemor kirib boradi.
Ya'ni texnika xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan holda ishlashadi-da?
Ha, anaqa perforator bilan uyib olishadi-da. Mana DVG chiqib chiqaradigan DVG bo'ladi, perforator. Shuni uyib kirib ketadi-da mana anday.
Kallasiga kaska kiyadimi? Kaska. Ya'ni
unaqa hech narsa rioya qilishmaydi unaqa narsaga. Shu oddiy uy kiyimi bilan boradi, robotik kiyim bilan.
100 metr yerning tagiga kiradimi?
Ha, 100 metr, 200 metrgacha kiradi tagiga.
Endi bu odamlar
yoshlar yigitlar o'tib ketyapti.
Garovga qo'yib ham shu ish bilan shug'ullanyapti. Nima majbur qilyapti ularni bu ishga?
Endi tirikchilik deb o'ylayman, tirikchilik qilish kerak, ish yo'q. Shu sariq ajalaganda qisqasi, o'ziga tortilganda kirgandan keyin.
Ozodlik Navoiy kon metallurgiya kombinati rahbariyatidan voqea yuzasidan izoh ola olmadi. Ozodlik radiosi Navoiy kon metallurgiya kombinati tasarrufidagi Qoraqo'ton konida g'ayriqonuniy guruhlar oltin qazayotgani haqida avval ham xabar qilgan. O'tgan yil yanvar oyida Qoraqo'tonda o'nlab g'ayriqonuniy oltin qazuvchi kon ostida qolgani, 1 nafari halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
18 sentyabrda O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi Germaniya va Chexiyaga ishchi yollab jo'natmagan ishchilarning pullarini qaytarib bermagan Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasini vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. Tilga olingan xususiy agentlik litsenziyasining to'xtatilishi 13 va 17 sentyabr kunlari Ozodlikda chop etilgan xabarlari ortidan ro'y berdi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Human xususiy bandlik agentligining ishga joylashtirish faoliyati bilan shug'ullanishga berilgan litsenziyasi amal qilishi vaqtincha to'xtatilgani borasida O'zbekiston Mehnat vazirligining Telegram rasmiy kanalida e'lon qilindi. Xabarda aytilishicha, Human xususiy bandlik agentligi ustidan vazirlikka ko'plab fuqarolar tomonidan norozilik mazmundagi murojaatlar kelib tushgani. Tashkilot Germaniya va Chexiyaga deb yollangan ishchilardan olingan pullarni qaytarib berish bo'yicha o'ziga olgan majburiyatni bajarmagani aniqlangani aytilgan. Shu munosabat bilan Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 12 sentyabrdagi 725 sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomining 45 va 46 bandlariga muvofiq Human xususiy bandlik agentligi MCJ'si litsenziyasining amal qilishi 10 ish kuni muddatiga to'xtatilganligi to'g'risida qaror qabul qildi, deyiladi rasmiy xabarda. Vazirlik yuqorida belgilangan 10 kunlik muddat ichida fuqarolarga mablag'larini qaytarib berish talabini qo'ydi. Aks holda litsenziya bekor qilinishi masalasi ko'rib chiqilishi aytildi. Mehnat vazirligi o'zbekistonliklarni xususiy bandlik agentliklari bilan shartnoma imzolashda e'tiborli bo'lishga, shartnoma shartlarini to'liq o'rganib chiqib qo'l qo'yishga da'vat etdi. Toshkentdagi Human xususiy bandlik agentligi Germaniya va Chexiyaga jo'nata olmagan 700 ga yaqin ishchilardan olingan pullarni dushanba 16 sentyabr kuni qaytarish to'g'risida va'da bergan edi. Biroq Human xususiy bandlik agentligi rahbariyati o'z va'dasidan chiqmagani va ishchilar mablag'lari na dushanba va na seshanba kuni berilgan ortidan 70 ga yaqin o'zbekistonlik seshanba 17 sentyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining Mustaqillik maydonidagi bosh idorasiga o'z noroziligini ifoda qilish uchun borgan edi. o'z haqlarini talab qilgan o'zbek ishchilari shikoyat arizalari Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limi, Vazirlar Mahkamasining fuqarolar bilan ishlash bo'limi va Mehnat vazirligida qabul qilinib, masala ijobiy hal etiladi deb va'da berilgandi. Agentlikning ishchilarga bergan izohiga ko'ra, Chexiya va Germaniya ish vizasi bermagani yuzlab o'zbekistonlik bilan tuzilgan shartnomaning amalga oshmay qolganiga sabab bo'lgan. Germaniyaga deb O'zbekistonning turli burchaklaridan yollangan 197 nafar o'zbekistonlikning har biri agentlikka 35 million so'm pul to'langan.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Baliqchi tumani Iftixor mahallasida yashovchi o'nlab odam hokimlik uyi buzilganlarga tovon bo'lib berilmayotganiga norozilik bildirib, 16 sentyabr kuni tuman hokimligi binosi oldida to'plandi. Ozodlikka yuborilgan videoda norozilar ochlik e'lon qilishgani, kompensatsiya berilmagunicha ochlikni to'xtatmasligini aytishadi. Tafsilotlar bilan Qurmat Obojon. Namoyish qatnashchilaridan biri Malohat Isoqovaning 17 sentyabr kuni ozodlikka aytishicha, tuman hokimligi 2018 yil mart oyida kompensatsiya berish va'dasi bilan Iftixor mahallasidagi 18 ta uyni buzgan, lekin shu paytgacha tovon puli to'lanmagan.
Bir sutkada uyni buzishgan. Konsessiya huquqlarimiz bilan tanishtirmagan bizni. Uyimizni buzib, yashab turgan uyimizni buzib tashlashgan ekan. Keyin dom solishdi o'rniga. Bitta konsessiya pulini ajratilmagan, yerimizdan narxlanmagan, hech narsa bo'lmagan. Keyin uy solib turib, bizga bankdan qog'oz keldi. Endi uyga ko'chib chiqqanimizdan keyin bankdan qog'oz keldi. 20 yilga to'laysizlar kredit asosida. Endi men 3 xona olganman, 200 million to'laysan deb shartnoma qilasan.
Endi o'sha buzilgan uylaringizga nima berishdi? Buzilgan uylaringizni evaziga nima berishdi?
Hech narsa bermadi aka.
Hech narsa bermadi.
Foyda qilmadi.
Qanaqa qilib bermaydi? Sizlar uylaringizni buzib tashlaydi-yu, hech narsa bermasa.
A, shunga tushunmayapsiz aka. Men 14 milliondan bosh to'lovni to'ladim. Men 3 xonali, shaxsan o'zim 3 xonali uyni olganman. 14 million to'ladim. Mana oylik to'lovni 724 mingdan to'lab kelyapman.
Buzayotganda va'da qilishganmidi? Qanday turli kompensatsiya berilishi kerak-ku?
Va'da qilishgan ekan. 25 ga yangi uy qilib beraman. 13 millionni o'zlaring to'laysizlar. 12 millionini men hokim va'da beryapman deb 12 millionni o'zim to'lab beraman deyilgan. Umuman nima bo'lgan yo'q. Ochlik e'lon qilganimizdan keyin endi hozir kadastr hujjatlariga palon narsa kelar, qisqan narsa kelar, biz to'lovni to'lab beramiz dedi.
Aha.
Viloyat hokimi bilan tuman hokimi to'lab beramiz dedi. Haqiqatan biz xato ish qilganmiz. Boshida xatolikni biz qilganmiz, endi o'zimiz nima qilamiz dedi, to'lab beramiz dedi. Mana 3 oydan beri bankka 1 so'm pul to'lamayapti aka.
Norozilik namoyishida qatnashgan boshqa bir ayolning aytishicha, aholining xoru zorlikda yashayotgani ular sabr kosasini to'ldirib yuborgan. Baliqchi tuman hokimligining qurilish masalalariga mas'ul mulozimi esa ozodlikka uyi buzilganlarga tovon bo'lib berilmay kelayotganini izohlar ekan, xarob ahvoldagi uylar edi. Shuning uchun buzilib, o'rnida 2 qavatli zamonaviy turar joy binosi qurilib, hammasi shu yerga ko'chirildi. Ularga imtiyozli kreditlar berildi. Hozir hokimimiz har bir xonadon egasi bilan shaxsan o'zi bilan uchrashib, ularni talab va istaklarini eshitib, yuzadan amaliy chora ko'ryapti dedi. Jumladan, uy buzilganlarga tovon puli berilish berilmasligi haqidagi savolga esa hokim o'rinbosari buni tuman hokimining o'zidan so'raysiz deb suhbatni uzib qo'ydi. Ozodlik Baliqchi tumani hokimi Jasurbek Abduraevning o'ziga kun davomida bog'lana olmadi. Uy buzilgan Malohat Isoqova, uyimiz xarob ahvolda bo'lgan bo'lsa, 6 sotix yerimiz bor edi-ku. Shu yerimizni ustida turar joy binosini qurishdi-ku. Hech bo'lmasa yerimiz uchun tovon puli to'lashsa bo'lar edi dedi. Bundan oldin Farg'ona, Qashqadaryo va Xorazmda uy buzilganlar norozilik bildirib ko'chaga chiqqan edi. Jumladan Urganchda norozilar katta magistral yo'lini to'sib qo'yishgandi. Bir kun o'tib esa urganchlik uy buzilganlarga tovon pullari naqd berilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.